Við erum velkomin í Pepsi Max stúdíó við Tónsson og Eli Jóhann.
Jú, sæli.
Thank you, kind sir. Thank you.
Hvernig er Elarinn?
Ég er bara ljómandi góður, takk fyrir bóði.
Já, það var hérna frábært að fá þér og kom síðast og, og það var vinsælt þáttur.
Já, það svoleiðis.
Já,
já, það, já, það er alltaf gott, gott að heyra.
Fólk er alltaf gaman að því að hlusta á góð veikind og gera grína því.
Já, já.
Já,
já.
Ég er flottur.
Já, ég pikkaði þau upp á hann.
Já.
Við skelltum okkur á Super Burrito og fengum okkur einn skál.
Já, báka skálinar eru góðar hann, já.
Ríkalega góð.
Þetta er ekkit eðlilega góð.
Ég fór
að rækiskálina. Hún er ekkit þýra kjúklíka.
Nei, ég tek alltaf rækiskálina.
Hún er heldur góð. Komur óvart.
Það er virkilega gott að taka rúndinir í pósthús matvöll. El, hún nú vissulega reglur gestur þar ekki?
Jú, á, í Super Burrito og ég fer núna með gjafabréfi sem varst rétt að mér.
Já, ég veit það. Það var alltaf að múta þessu mönnu fyrir að koma í þetta.
Já.
Það er þetta vissulega vel verðskuldað og það svo sem bara líka partur á dýli mínu við leggsa að ég auglýsi staðina svo fái nýja viðskiptavina staðinn.
Já.
Þannig að það að El fái gjafabréfi, það er vel þess virði myndi ég segja.
Góð meðmæli frá Tónsarum allan og Super Burrito.
Já, ég elska hann stað og borða mikið á hann, þetta holt og gott.
Það er líka holt, já.
En ég ætla svo sem bara frýtt plöggina fyrir mína menni eigabita. Ég tók með mér harfiskin, við höldum alltaf upp á þorran henni í janúar þegar strókar.
Jú, þegar við gerum það.
Og betur.
Borðum súrt.
Já.
Ég set matinn minn sjálfur í súr.
Ekki?
Jú. Undirbýð mig vel fyrir þoran.
Það gerir það bara í mars bara á hverju ári.
Já, til þess að undirbúið mig fyrir komandi ár.
Þegar bara tíu mánuða.
Já, sýrið þetta vel. Var allan desember mánuð að sviða fætur. Og...
Já.
Sko, harfiskurinn og smjörið klikkar ekki.
Nei, ég tók eftir réttir frá súpubrið og hendi mér í harfisk og smjör og... Og þessi, vinur mínu, hérna, heimir í eigabita, það er alltaf mesti toppmaður sem ég þekki.
Æ, hann flottur.
Já.
Gef honum hérna, þetta
fyrir. Það voru bara hrognabuxur í matinn hjá mér í kvöld.
Gaman að þessu.
Þú veitir vissulega röglegar. Við ætlum að taka sviðið í dag, við ætlum að fara aðeins, hérna, við förum aðeins í íslenska, við þurfum alltaf auðvitað að byrja á hverju maðurinn.
Verðum að byrja þar.
Já, svo, hérna, svo er Elarinn með svolítið gott svona Champions League hotn, fyrsta riðlakeppnin eða þessi deildarkeppnin var að klárast í gær með svakalegri umferð.
Já.
El fikk heima hann, hann ætlar að fara yfir lið deildarkeppnin.
Ég er svolítið spenntur fyrir því frá El, jú.
Ég er mjög spenntur fyrir því.
Svo hérna, góð helgi framöndan, veist, þetta er fótboltaþáttur en Ísland kom í undanúrslit í handboltanum og það er bara veislu helgi framöndan.
Já, það er hárrétt, frábærleikur á morgun og svo ensk um helgina.
Aldrei vekja með helgi.
Já.
Þetta er svo kallar hátíðstæðar.
Já.
Nú erum búin að henda hústika í stefinu undir. Og ég minn leikmann hérna, áhugaverðan, fýr.
Ég er alltaf stressaði fyrir þessum lið.
Já, ég er þetta búin að æfa mig vel heima. Ég fór yfir feril hjá svona 800 leikmannum og laða minnið, sko.
Ég lélur í ferlunum, sko.
Já, hérna erum við leikmann sem að byrjaði sinni meistaraflokks feril árið 2002 og var 2002 til 2003 hjá Real Madrid sé, spilaði 16 leiki, skoraði Núrmörk.
2002-2003.
Real Madrid, hvað það er, B?
Nei, sé.
2002-2003.
Já, svo reyndar bara að halda fram á 2003-2006 í Real Madrid B, 84 leikir, Núrmörk. Þannig hann er 2002-2006 í B og sé liðum Real.
Ég ætla að segja, má skjóða inn í gísk?
Já.
Santi Cazorla?
Nei.
Ég er engu nær.
Svo er hann 2004-05 og klukkar hann tvo leiki með aðalið í Real Madrid. Hann sérst er í raunni hjá Real 2002-2006 en tímabilið 2004-05 þá slysast henni tvo leiki á Real hann.
Já.
Skorað 0 mörg. 2006-2007 er hann hjá Deportivo La Coruña. Skorað 0 mörg í 20 leikim.
Já. Deportivo.
Já.
Þetta er markmaður. Ég veit ekki, Ospina?
Nei.
Vá.
2007 til 2009 spilar hann 66 leiki og skora 2 mörg fyrir Liverpool.
Já, það er hérna...
Þetta er hérna...
Ekki hérna.
Nei, þetta er hérna... Byttu ég með bakurur ekki?
Sem, já, Newcastle.
Hvað heitir hann?
Newcastle tenging. Hérna, Henry...
Nei.
2009-2016
fer hann bara heim í Real 153 leiki, 3 mörg.
Já.
Real.
Ég
svo slúttan á ferlinum 2016-17 með þremur leikjum hjá Vestam.
Ekki gali að við erum ekki komin með þetta.
Já, ég
Hann á 56 landsleiki fyrir Spán á árun 2008-2013.
Er þetta þjálfari Real Madrid?
Hvað heitir hann?
Arbeloa.
Hárjótt.
Arbeki. Mér langaði að segja Arbeloa.
Þetta er alvar Arbeloa.
Já.
Ha. Þetta er ferill.
Akkur sagði ekki bara Arbeloa.
Þetta er ferill. Og óvænt, þú mátt eða það, ég átti ekki vona þessu.
Þetta, sko ég ákvað að taka þennan ferill af því að ég eiginlega bara frekar ósátt með Alvar og Arbeloa þetta.
Já.
Við vorum að ræða fyrir það.
Við vorum að ræða fyrir
það. Ég væri einhverjum 1000 evrum ríkari ef að sá maður hefði ekki drullað á sig á móti Mourinho ekkert.
Já, ég, þetta var generation og skita hjá reiðal að einhvern veginn missa þennan leik.
Já.
Veist, það kannski ekkert sjálfsagt að fara þangað og endilega vinna fyrir öllu. Þú veist, þetta alveg völlur það sem að lið mistiga sig. En þeir voru með leikinn og mista hann upp í rugl.
Mér sem var lélegt, þetta fór töðan á mér, en við tökum það svo sem betur fyrir og eftir. Já. Við ætlum að byrja aðeins hérna heima. Sko, lengi byggjara fannst það. Valur 1-0 á móti Gróttu núna í hálfleik.
Það svona
ekki lengi byggjarnum.
Já, já.
Ég er þetta að veit svo sem ekki hver skoraði, en
hvernig er liðið á Val?
Þeir eru bara með sterkt lið. Það bara
alla byrstuna með, Tryggvi Rafn og
Tryggvi Endur á bekknum, Hólmar í liðinu, Adam, Lukas, Birki Heimis,
Jónatan Ingi og
já, já, það alla byrstuna með.
Ok, ok.
Þú veist, er það, þú veist, nú Valur, sko, maður búin að gagna svolítið í vetur, töpuðu fyrir KR hérna, manni fleiri í 70 myndir í daginn.
Já.
Þú veist, Grótta að koma upp í B-deildinni, eiga ekki að vera að vinna Gróttu meira en 1-0.
Þeir eru að vera að vinna svona 4-5-0, með þetta lið sem þú varst að nefna, ég meina, Hólmar, Jónatan Ingi, þeir eru að vera meira eitt og lifir í hálfleik, að mínum mati, sko.
Já, ég meina, en þetta áhugaverð vegferð sem þeir eru á þarna með hérna, þessi ungu leikmenn og allt það, sko. Og þetta kannski eitthvað leið fyrir þá til að fá fólk með sér og að fólk haldi með þeim að hérna, stilla sig upp svona, og, en það kemur ljós.
Nei,
sko. Þeir, þú veist, Man er þetta ekkert leiðilegt að sé að ganga vel samt ef þeir eru að fara að spila á þessum leikmönum í sumar.
Algjörlega, sammála því. Bara hvað hemmir að drilla þannig af að lerenda.
Nei, já, einmitt og hérna, já, eins og ég segi, að spila á svona mörgum ungum leikmönum að það eru auðvitað að fá fólk með sér í lið þá.
Já.
En það getur líka gengið illa.
Getur farið allt í skrúfuna, sko.
Ég segi það. Munum hvernig framgerði þetta á sínum tíma?
Já.
Og, já, en minna liði hjá Val í dag samt til að bara fara yfir þarna. Þeir eru við Stefáni Markinn, eru með Hörð, Birki Heimis, Ingimar Stöðle, Kristoffer Dagur, Fjölinstrákurinn, Kristján Oddur sem ungur svona uppalinnstrákur, Hólmar, Stefán Gísli, Lukas Logi, Adam Ægir og svo Jó Matti Kjeld. Þú veist, þetta er hörku lið. Þú veist, Matti Kjeld er uppalinn. Stefán Gísli er fengið frá Fylki, ungu strákur.
Mm-hmm.
Eða, þú veist, 2005 held ég alveg örgulega, en hann er 21 svo þess ári. Kristján Oddur er 2007 uppalinn. Kristoffer Dagur er 2004 fengið frá Fjölni. Þú veist, Ingimar Stöðle var að spila vel með Káa í sumar. Þetta er ekkert grín lið.
Nei, klálega. Ég meina, þetta er líka Valur, sko.
Já.
Valur er þekkt stærðið í íslenskum fótbolta.
Klálega.
Skemmtilegt en það samt á nýju síðinni. Ég sé núna leikunum í gangi, en ég sé það að Adam Ægir skoraði markið á 19. mínútu. Svo fór Lukas Logi út á 2004 og þinn besti maður Andy Hóti kom inn á.
Já, það er svo leis. Þeir eru þá vantalega ekki búin að fá sinni eitt mark.
Nei, það er 1-0. En áhugaverst að ég veit ekki alveg hvernig það virkar, en einhvern veginn er live update inn á leikskýslunum, hvað sé?
Það er skemmtilega.
Ég er bara búin að heyra fólk drull yfir þessa síðu, nýju síðu. Þetta er skemmtilega fítus ef þetta er eitthvað sem er komið að vera.
Já, ég myndi nú alveg segja að það er margt skemmtilegt inn á þessum nýju síðu, sko. Það þarf ekki alltaf að drulli vera allt sem er nýtt.
Nei, sammála. Svo er þetta kannski það sem besta vennileik. Dómari, Ívar Orri Kristjánsson, það er minn maður.
Já.
Það er bara að setja byssunar á þessa leiki strax.
Það er bara svo besti.
Já. Nei, en samt bara aftur á leiknum. Ég myndi halda að Valur ætti nú kannski að vera... Vissulega er ekki að horfa leikinn. Þeir gætu verið búin að eiga 14 döðafæri.
Já, svo verða það.
Kannski erfitt að vera eitthvað þarna að sýta á drildar, en ég vil fá meira frá Val.
Tekum þið það.
Er það ósangjart á mér?
Það er alls ekki ósangjart, nein.
Og svo að þið verið koma aftur að hérna, þessar nýju síðu, nú sé ég bara það er 1-0 í hálfleik, eða setnarlegu nýfannasta.
Í Val?
Nei, fyrir IA, hún móti aftur
já, að það.
Rúnar Már Sigurðarsson marki.
skæin, þeir líta helviti vel út fyrir sumarið.
Sko, þetta er satt, nú ætlum bara rósa kási, þetta er faglegt, þetta er geggjum.
Þetta er mjög faglegt, ég ánægði með þetta.
Geggjum að fyrir, ég sé bara rúna settan á 37.
Já.
Það má rósa þegar
það má rósa, það alveg rétt. Og við verðum bara að vera miklu duglegri við að rósa.
Óðinn Bjarkason kominn í liði hjá Mosfellingum. Þeir eru með unga leikmenn, þetta er það ungt. Kristján Hjörvar á bekknum hjá Afturelingu. Það er strákur sem var í Kára í sumar.
Já.
Hann er orðinn varamarkmaður eða á að fara að veita hverja samkynntu var þannig að hann í Mosfellsbænum. En nóg það, Tónsson.
Já.
Þú ert eitthvað búin að vera að hérna, fara með Kristján og láta hjóla núna undarfærið.
Fórum í Kaflagrikan.
Þið fórum í Krikan.
Við fórum í Krikan, félagarnir.
Og hvað að gerast þar?
Þetta bara, þetta var bíó í gangi hérna í Krikanum, úst. Byrjaði þessa frétti með Böða Böðason.
Já.
Úst, gægi á 30 aldri, uppalinn, bara, mínum að þetta mikilvægast leikmaður F á, og þeir ætla að losa hann. Ég er ekki alveg að skilja þetta, það sem í gangi í Krikanum. Og svo var ég að lesa líka úr viktinni Kristján Óli talar nýkundi púar bannaðir á einhversæðan. Hvað finnst okkur það?
Ég meina, ég minnst það skrítið. Þú veist bara ef við horfum í að þetta eru fullorðni menn, en ja, hann er kannski að koma inn með einhvern svona Premier League aga.
Premier League aga, þú veist út að banna nýkundi púða.
Ég myndi aldrei segja neinum að leifa neinum að segja mér að hætta þetta nota nikotínpúða.
Þetta er líka bara þetta er hlutverk sem menn er háðir.
Já, og
þú ert ekki að banna mönnum að hérna setja plástur á ennið sko.
Nei,
já. Þetta er svolítið glórulaust og búin að missa Björn Daniel ætla að losa Björn hérna Bödda löpp. Þetta er bara ég áhyggjur fyrir hönd FH-inga ef Bödd er að fara og Björn Daniel er farinn og úst, hvað er alltaf að gera sko?
Já, ég hef líka mér finnst áhugavert að vita sko hvernig þið munu framfylgja þessu nikotínpúðabanni hvort að menn þurfa að láta leita í töskum fyrir æfingar eða hvað?
Bara öryggislega
Já, eða þú veist hvernig þið er alltaf, já eins og ég segi hvernig þessu verður framfylgt?
Þetta er alveg, mér finnst það gali sko.
Já, og hvað skil við fáum að vita líka hver afleðingin verður fyrir því að brjóta bannið?
Já, svo er það, er það bara gamla góða refsingin? Já,
eða bara gamli þú ert ekki í hóp í næsta leik já. Ég sáði mig í vörinni hennar alveg bærin
Já,
þetta er alveg mér finnst það að hann sé fyrsta lagi að fleyja Böttalöp og hérna sem er bæði við þá langstærsti karakterin í klefanum hana
já það er svo leið
hann er bara langstærsti og mesti karakterin í klefanum
hann lítur að eiga bara klefan
já, ég meina, hann er bara, við veitum alveg hvernig Bötti er því að Bötti séðan bara að spila fótbolta sko. Hann er, þetta er karakter
hann er tekið nokkuð við til við hann og þetta er alveg karakter
hann er líka aln upp sko af FH-liðinu sem var langbestu liðlandsins hann er alinn upp bara, hann er komin í meistaralokk með Davíð og Viðarsson, Atlavega Björnsson, Atlavega Guðuna
hann var í þessu sigurliði
það
gerir það tilfinning
hann kemur upp og sko lurkum lamin sem ungu drengur í gegnum þetta þetta er karakter Jói Kalli er að henda það langstæsta og mesta karakterinu úr hópnum og er svo að banna nikotín ég velti bara fyrir mig hvort það sé að reyna að missa klefa hann á mótibyrjar
það er ekkit frábær bæling sko þetta er alveg galið sko
já,
ég deil ekki hvað maður á að segja meir það bara leikskóla leikur hann í kaplakrika mínum andi
já, það er ekki
leikskóla leikur sem Tónsson sko svo heyrum maður sögur að því að hérna, þeir ætli sér að fá Jóhannes Kristný Bjarnason eins og F-valið lítur út í dag þá held ég að með það að Böðvar sé át og Kristján Ólim talaði meira sem það í viktin í dag að Birki Valur væri næstur út sem er 28 ára bara reynsli mikil hægur bakurur er þetta að fara að vera eitt slakasta liðið í sumar?
Ég meina eins og við tölum um Val á hann að Valur er alltaf þekkt stærði í íslenskum fótbolta og FH eru það líka og þar sætta menn sig ekkit við það að vera í fallbaróttu sko. þannig að þú veist ég, eins og þú segir í óvíkali þetta er alveg þjálfari
og
þú veist hann er það bara og hefur gert góða hluti og ég held að hann var ekkit að þessu nema hann væri búin að presentera eitthvað vision fyrir stjórninni sem að hann er búin að fá menn í lið með sér varðandi þannig að þú veist, það verður bara áhugavert að sjá þú veist, versta liði, ég meina Leiknir var nú að berjast við FH í fallbaráttu 2021 minni mig
2022
og þú veist, þá voru með gott lið á pappír en stóðu sig ekki vel, þá kannski spurning hvað þeir ná að fara hina leiðina og vera með ekki jafn gott lið á pappír en standa sér betur við höfum alveg síðan það að gera stáður
Já, já, en þeir, þeir eru búin að losa núna Sigurbjart
Já, og Sigurbjart, já
þeir eru að losa Böðvar Björn Daníel er hættur þú veist, þannig ertu komið með líklegast bara þrjá bestu leikmenn liðsins í fyrra Böðvar var góður, Björn Daníel var bestur og Sigurbjartur raðin
raðaði mörgum Hvað skoraði hann ekki fern og lýranda?
Já, eldra sig og setti held í 16-17 stumur í sísumar þú veist, þú ert ekkert að fara að replaysa þetta bara
Nei, nei, ég er bara áhyggjur af
F-hæðingum Þessna er ég velta fyrir mér, þú veist, eru þeir að fara bara inn í mótið með of lýralitlið og það er mitt að fleyja bötta
Eins og þannig í dag, já, klálega
Það er fleyja bötta
Það sem kemur óvart að Davíð Viðar svona, er bara guttara þetta
Já, ég dabir
er þetta Ég hugsa líka, eins og við erum búin að segja og svo ég segi það aftur, Jói Kalli er góðu þjálfari og hann veit líka alveg hvernig hann getur horta hópin sinn og metið hann og borið saman við aðra hópa að hann vill ekkit vera að fara inn í mótið með lélegt lið
Nei.
Þannig að þú veist maður auðvitað treystir honum best þess að meta sinn hóp skilur við, hann er með æfingar og allt það sko þannig að þú veist á þess að setja upp eitthvað allt og mikla varnir fyrir FH en þú veist þetta er bara mjög áhugavert kannski er það sem ég að reyna að segja
Já, en svona kannski minn síðasti punktur með FH hvar fittar Guðmundur Þórarinsson inn í hugmyndafræðu og vision FH-inga en Böðvar Böðvarsson gerir ekki fyrir utan það að Böðvar Böðvarsson með hvít og svart hjarta
Já, svo er það
Þú veist, hver er munurinn? Akkur er þetta að reyna að fá Guðmund Tóta á meðan út að fleyja betalöp
Það er bara stór þurrlegt
Já, það er alveg frábær punktur
ég bara velti fyrir mér
Og svo, eitt loka punktur ef má, ég velti fyrir mér er ég ókvæmlega tilbúin með eitthvað Vist að hann er að losa þessi leikmenn Það er áhverjt að sjá næstu, hvað gerist Ná næstu vikum í krigunum
Það er visslega að tala um það að sé að reyna að fá þessi sann Lilla fannandi sinni Jóhannes Kristín Bjarnason
Já, Jóhannes Kristín, nú handa að það fleiri
Já, en langar Jóakita að lappin í F-hópinu Svon er þetta, akkur myndir ekki bara fyrir K-R og Óskar og höfist á þá vegferð sem er í gangi þar
Já, svo er það líka bara hérna, ef við tölum um hinn vinkilin á sig að Bötti, að hann sé að fara eitthvað annað, þetta er náttúrulega risa biti á markaðanum og væntalega eru 11 lið í bestu deildinni að berjast um hann
Sagður hafa að fara að fundu upp á Skaga í dag
Já, það var náttúrulega
Það var stórt fyrir Skagamenn að segja hann
Já, það var risa stórt og hann er náttúrulega er ekki alveg hægt að segja hann sé alveg eitt besti bakvörðurinn í deildinni bara alveg klálega
og, vera það.
Og líka bara hérna, já
talaði mann að sé búin að vera virku samtali við bæði í á val En þá kemur aftur á því, hvar fittar Böðvarsson í goal unit tölvunni á Valsmannum?
Já, svo
var það spurning. Svo var það. Ég væri til að sjá útreikningina hvar Böðvarsson fittar inn en ekki Aron Jóhannsson.
Ég held ekki að hann er blottur undir stjórnlega ára svar ára, held
ég
sko.
Já, ég meina, ég er, mér veist þetta, spennandi upp á Skaga, sko.
Já,
þetta er þetta project sem er í gangi þar.
Já, ég var Skaginn fær Böðvarsson upp. Og einn geggjaðan leikmann viðbót þá voru þeir komin með lið
það voru komin
með
alvöru lið sko.
Þessi einn í viðbót hvað stöðu viltu að það sé?
Ég er bara að horfa í Tryggvarn hann skamaður, hann býr þetta þú veist, þeir reyna við, þeir eru búin að reyna við hann einhver 17 ári röð sko. Það, veist, bara öll tíumbil sem hann er ekki í þá hafa þeir reynda að fá hann
eðlilega
Nei, hérna,
þeir eru náttúrulega bara með frábært lið og tala nú ekki um að Bötti myndi fara þangað
Bötti í vinstri bakverðin og Tryggva vinstri kantinn
Já, Gummi Tóta á miðinni
Gummi Tóta, Haukur Haralds og Gísli Elis á miðinni
Viktor Jónsson på topp
Rúnar Már og Baldur Benson í Hasend Erik Tóbías engstaðar hann í kringu þá og bekknum með eitthvað
Okkar maður Sigur Höskursson er að mæta upp á Skaga næstvelgi, við getum fyrir að fara göngin næstvelgi og gíkja það
ekki ólíklegt að ég taki rúntin í það
ekki með þér það
ekki, ætlar ekki að taka strætóin
ef þú ert að fara þá fæ ég fljóta með þér
ég geti látið að taka strætóin bara upp á gamari En setjum punktin yfir yð þarna. Eitthvað fleira úr íslenska boltanum þar sem þurfum að ræða?
Nei, ekkert svona þetta í Karlsvík var eiginlega bara eina sem langar að ræða. Mér finnst ekkert annað sem að frétta sko.
Nei, þetta fréttina í dag Alexander Linta, hann búinn að sækja sinn fyrsta serpa til eiga.
Já.
Milan Jezdimirović.
Og hvaðan hann að koma?
Hann að koma frá sko spilaði fyrir hann Vá, hún lét þér að lesa fréttina. Yfirgaf Tekstilac í Serbíu eftir tímabilið 2025 í serbnesku úrvalsdeildinni og hefur án félags síðan.
Já. Hvað stuð er hann í?
Hann kantmaður.
Í serbnesku úrvalsdeildinni?
Já.
Já, ok. Hún er sterk.
Já, Linta þekkir ágætlega til Jezdimirović, þeirnum þekkan til Radnički, sömur 2002 og unnur þar saman reyndar í stuttan tíma. Linta var alltaf rekin henni. En þetta leikmaður sem hann þjálfa í serbnesku úrvalsdeildinni, hann hlýtur að vera góður þá.
Já, maður myndi gera ráð fyrir því. Það serbneska úrvalsdeildinni, hún er mjög sterk.
Já, Stankis og hann alltaf með puttan á púlsinum. Hann skrifaði fréttin í dag, Adam Ægir orðaði við Færeyjar. En ekki að leiðin að það.
Nei.
Sæði þið fyrir ykkur minn besta mann Adam Ægir fara að búa í Færeyjum?
Ekki enn sko. Hann þyrir að fá alveg veru segil fyrir að vilja fara til Færeyja. Með fullri virðingu fyrir frændum okkur enn í Færeyjum sko.
Sko. Það var ekki verið orðan við HB eða B36 í Þórshöfn sko. Það var orðan við NS í Runavík.
Já, ég meina, það var íslensku þjálfari þar.
Já, sigur ekki.
Já.
Sigur ekki er þjálfari enn sinni. En þú veist, sæði þið fyrir ykkur Adam Ægir fara að búa á Vopnafirði?
Nei.
Þetta svona sama dæmi.
Alltaf ekki.
Já, ég meina, ég þekki nú eitt sem að fóru til færið og spila. Og,
já, Binnilö.
Binnilö og hann fer ennþá reglulega. Hann elskar færið.
Já, ég skilna alveg og ég trúi því alveg. Þegar líka Binnilö þannig karakter, sko. En hérna, ég sæ ekki fyrir mér Adam Ægir fara að búa í Runavík, sko. Hann var komið ógi eftir 4 klukkutíma, held ég.
Já.
Hann var að fara að sakna vinana.
En hvernig eru þeir? Þeir eru ekki í Evrópu, Klaksvík? Vinnir okkar?
Jó, Klaksvík er í Evrópu keppni, reyndar hvort þessu dotnir út sko, fyrir þetta mót. Mér stannum nú alveg líklegt.
Já.
En þeir vinna alltaf þess að helvitt stelda því færum.
Já, það er bara svoleiðis.
Já, en sikir ekki, hann er það þjálfarið Adam í Keflavík. Hann er svo þjálfarið sem að Adam tala sennilega hvað bestum, en það náði hann algjörlega öllu út úr honum.
Hann náði mjög miklu úr Adam, já.
En þessi, Adam, hann er ekki til í að flýta til Runavíkur.
Nei.
Þá setjum við punktin yfir í hérna. Hættum þessu jammi íslenska og ég er búinn að kveikja á The Generational Anthem.
Já, já.
Nú er El komið skrifblokkinn á loft.
Já. Það er búin að opna bókina.
Eða að byrja á að fara yfir leikina eða viljið fá liðið?
Nei, ég ætla að byrjum á svona léttir yfirferð.
Já, ok.
Við ætlum að gera það í samstarfi Peiti, mína menn. Enda er það bara einfaldasta og langþægilegasta bókalsþjónusta
fyrir. Já, ég notaði Peiti í dag, sendið þetta reikning og þetta eru geirn þar að líkn.
Svona alltaf að senda reikning, það var rukka.
Duglu við það.
Já, sko, þetta var náttúrulega, eigum við bara leið okkur að segja, geðbilaður dagur í ger.
Ég maður náði ekki að fylgja, þetta var átjóð leikir, ég meina, við vorum að tala um þetta áðunum við byrjuð, maður náði ekki að fylgjast með þessu.
Nei,
við vorum allir með messunni.
Já,
við vorum það.
Gummi Ben var orðin sveittur eftir korter.
Já, en svo var ég náttúrulega með Arsenal í iPadinum. Ég nefnilega er, já, hérna svo það sem tekið fram að þá er ég Arsenal maður.
Já, við vitum það.
við veit það held ég, þeir sem eru á X-un allavega hana.
Já. Ekki færið fram með neinum.
Nei, já, og hérna, við vorum hann á skiptiborinu.
Já.
Og hérna, það var nóg að gerast, vægast sagt, nóg að gerast. Og þetta byrjaði bara strax á annari mínútu, Arsenal komast yfir.
Viktor Einar
með stóðsendingu frá Kai Havertz.
Er þetta eitthvað combination sem að geta orðið að fallegu ástarsamband?
Þetta er náttúrulega bara það sem að var hort í fyrir tímabilið.
Já.
Og ég haf bara guð blessi deildina heima fyrir á Englandi þegar ef að þetta verður, ef að þeir geta spila saman vikulega fram í maí.
Já.
Út af því að þetta, að sjá link-up spilera, ég meina Havertz skorar og leggur upp. Gyökeres skorar og leggur upp. Hvað viltu meira frá framherjum liðsins?
Kannski þess að framstöðum móti betur leiðin Kairat Almaty, eða ekki?
Ég meina
ég sammála Baldin, svo var það
Kairat Almaty, þetta er almættið. Þeir eru búin að vera erfiður mótari í meistaradeildinni, alveg klálega. ég meina að þú veist, þeir fara á útivöll og í Kaupmannahöfn og skora tvö mörk þeir skora tvö mörk
já, á útivöll í Kaupmannahöfn
þeir skora eitt mark á móti Inter úti þeir tapa neitt eitt fjögur heima á móti Klubb Brugge en
já, góttu, haldur varum að selja mér það
nei, og ég meina, svo gera hann alltaf þetta rosalega jafntefli sem var þeirra eina stig í reyðleikjæmni á móti Pafos
já, á móti Pafos eða ekki
sem eru þetta stjörnum prýtt lið í rauninni sko.
Það var með... 5-0 fyrir Real það var 4-1 fyrir Sporting Það er alltaf reyna að segja mér að þessi frábært að fá tvö mörg á þessu móti sem liðu skora bara þrjú.
Já, ég meina, þú veist, í þessari umferð, ef þetta hefði verið umferð númer tvö, allt þetta hefði þá ekki verið 8-0.
Mögulega.
Já,
og... Mögulega.
Veist, þetta er svona, þú veist, þú er búin að kasta frá þér pappirnum fyrir þennan leik og já, strákar reyna bara að hafa gaman. Við erum búin að vinna þessa keppni.
Já, já.
Og Arsenal fær á sig 4 mörg í riðlakeppni. Og tvö þeirra eru á móti þessu liði í þessum leik.
Búnir að vinna þessa keppni, þetta var að tala væntanlega bara deildakeppni.
Nei, búnir að vinna meistaradeildina. Ertu voru búin að vinna meistaradeildina?
Það er þetta ekki alveg komið. Það er svona mikið eftir. Það er langt að það. Verður ekki að fælega þér?
Já, við verðum að vera fælega.
Ég kalla eftir svona fælega
skoðina. Það er alveg rétt. En þetta lítur vel út fyrir okkur.
Nei, ég meina við fullt úr stiga. Þetta er frábær árangur og eins og segir, þú veist, fá á sig tvö mörk í hinum sjö leikjunum. Það er ógnastert.
Já, og kannski hægt að benda líka á að við erum búin að mæta sko, fyrir þessa umferð, þá af sjö liðum sem við vorum búin að mæta
voru
fjögur þeirra í top 8, segi ég. Þannig við vorum ekki að fá auðvelda mótri.
Nei. En þá það geta verið meistar og það geta fá auðvelda mótri.
Nei, meina en svo sérðu við eins og Tottenham að þeir, það var eitt lið í top 8 sem að
Tottenham fengur þetta djók program.
Já, þeir fengur mjög gott program.
Nei, bara líka því þeir eru ekki potti eitt, sko.
Já, nákvæmlega.
Ótrúlegt hvað Tottenham fekk gott program í meistaröldinni. Ég hjó eftir því einhvern veitur.
Já.
En hins vegar, sko, Kairat Almaty, þú komst inn á þeir, sko, tvö parkinn.
Já,
eins og Breiðablik gerði líka.
Já, já, já.
En, bara til þess að setja sem standard í því
Já, já, það bara svona En sko, eitt sem að mér langaði alltaf til að tala það er þetta Ajax-lið
Ok,
Er þetta ekki, þú veist, maður átti kannski ekki vona því að þeir væru svona lélir
Nei.
Er það nokkuð?
Nei.
Þeir eru í 30. öðru sæti búin að vinna tvo leiki
Já, þeir eru í sko, sögulegri lægð Johnny Hæting, hann alltaf fór og tók við þess aðna síðast sumar og var reikin vissulega mjög fljótlega enda er þetta bara þetta er sko, Kristján Óli myndi kalla þetta Project Nothing.
Já, er það ekki? Það er virðist vera ekkert í gangi og sko, þú veist, alltaf þú veist, maður horfði alltaf til Ajax sérstaklega, þú veist, eins og þegar maður spilaði fútbol manager sjálfur og það þú gæst alltaf pikkað út, kannski svona 6 leikmenn sem myndi passa í þegar þú ert En það bara er ekkert að frétta þarna.
Nei, með Davíð Klasen og þegar 82 er á miðinni getur ekkert.
Nei.
Sko, Kasper Dolberg er 28, hann átti að vera löngorðin eitthvað nafn og einhver leikmaður, sko, hann er bara ennþá þarna.
Já.
Óvinn Vingdal líka, hann átti að vera ægilegt efni, ég mannum að vera að kaupa hann sko í FM hérna, 2018 eða eitthvað.
Mm-hmm.
Hann er 26 ára og bara ennþá þarna og veist, ekkert að frétta.
Einmitt. Og svo lítum maður bara á hann hóp og þú veist, þetta eru valla nöfn sem komast í hollenska landsliði, sko.
Nei, meni, Vítir Slavjar og sér í markinu, sko, mann bara eftir honum sem einhverjum drasl markmann nefnt í Liverpool, sko.
Já.
Eina sem er spennandi þetta, var Óskar Glúk. Já, 21 ás í Ísraeli, það er þetta leikmaður, sko.
Og náttúrulega Vought Weghorst. Hann kom inn á í gær.
Já, Vought Weghorst, hann er þarna og hann er svona kannski undirstrika það hvaða Project and Nothing þetta er þetta.
Já, það er bara svona.
Það verður ekki að vera bara að sammála með það.
Jó.
Þetta er já, eiginlega eins óspennandi Ajax-lið og maður hefur bara síðið mörg ár, sko.
Mm-hmm.
Nóum það, sko, hendum okkur aðeins þetta, með okkur að taka þess að bótu glimt.
Já, það ævintýri.
Vinna Atletico þeir vinna tvo leiki í þessari keppni sem eru City og Atletico síðustu tveir leikinir
Já.
Og tryggja sig þar með áfram.
Þetta er ótrúlegt.
Þetta er ótrúlegt.
Þeir veist, þeir voru með eitthvað 3 játtefli fram að þessum síðustu tveim leikjum
Já.
Og þú veist, það á ekki að vera sjens fyrir þá að vinna City og Atletico hvað þá eitthvað back to back
Já og líka Atletico úti sko ekki á gerðugrassinu
Neinin er bara Atletico bara á vanda Metropolitano sko
Já og Atletico að berjast að vera í efri helmingnum
Nákvæmlega, þetta fannst mér ótrúleg úrslit og sko, ok Bótu var svo sem að fara ágætlega langt í þessum Evrópudeildum og eitthvað hérna sambandsdeildum og hvað þetta heitir allt undan þannig ár.
Já.
En nú þið konir áfram meistaratitri.
Já.
Þarna eru stóru sælandir.
Já.
Ímyndið ykkur hvað þetta breytir miklu fyrir þetta lið að fá þessa peninga, komast þetta áfram og bara einmitt, þú veist.
Og maður velti líka fyrir sér bara hvort þetta verið árlegt, hvort þeir geti búið til þú veist, eða fengið eitthvað meðbyr með þessu og þú veist gætu orðið jafnvel bara eftir 10 ár orðið þú veist, eitthvað svona hálfpartin Evrópu stórveldi sem var náttúrulega geðvegt í Nóri en þú veist, við erum náttúrulega að sjá FCK og þeir fara alveg, hafa alveg farið reglulega áfram, en þeir eru samt alltaf bara svona á svipum stað,
svona
16 úrslit lið stundum
Já, ég minnist en FCK er svo sem líka bara þekkt stærð og svona, þú veist danska deildin sterkari en norska deildin heilt yfir
Já.
Danska deildin besta norðurlanda deildin
Já.
En Bodø Glimt í dag besta liðið á norðurlandur þeir eru bara miklu veikari deild heilt yfir
Já. Þeir, maður veit ekki hvað það spili með þeim á móti FCK að þeir náttúrulega deildin þeirra að spila á sumrin
Já
og að þeir eru bara í meistaradeildinu núna
að
geti spila með þeim
Já, ég meni geti hjálpa, en samt líka, þú veist, þá ef þú berður saman við Breiðablik og Víking í fyrra og hitt fyrra þú veist, þú veist að lengja mótið
veist,
þeir eru ekki að fá fríin sín, skilur þú veist, þeir eru ekki að fá off-season, þeir eru ekki að fá pre-season
en þeir fá, hljóta að fá væna útborgun á móti
já, þannig maður annað getur ekki verið
Nei,
þeir eru að fengi vægan bónus fyrir að komast í 16 úrslit í
playoffs fyrir 16
playoffs fyrir 16
já, playoff, já,
já. Já en það bara ótrúlegt afrek
og fyrir. Þeir, hvað, þeir fá Sporting, nei, þeir fá hérna Benfica
já.
Í þessu playoffsi
já.
Það séns í tveimur leikjum
já, ég byrja tvei leikir og allar eru að upp í sko, norður raskat snori og gerugrasinu
já, Æ, þeir eru alveg séns að fara bara inn í 16 leikjum
þeir vinna allir tíku matur, þú manstu sitt í þá geta runni öll í sér kefni
og já, já, já
alltaf tykkar Kasper litli högg sem að fara í val
Ha. Já, já
Alltaf tekkar höggarinn maður, djöfullina segur
Og ég meina þeir detta út í fyrra í Evrópudeildinni, þeir detta út í hvað undanúrslitinni ekki, á móti Lazio Eða var það í áttalega?
Já, var held ég held að vera undanúrslit
Fara Lazio í úrslitin?
Nei, það í United Þetta er áttalega þá
áttalega.
Já, já, já.
Já og... þeir eru að fara langt þar en veist, það eru miklu meiri peningar mistaradeildamein heldur en Evrópudeildamein
Já, 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 og þeir detta líka út í sko, Vító
Ég veit það, þetta er bara, þetta er ótrúleg saga þetta Bodø Glimt dæmi og maður þyrst eða bara kynna sér þetta upp á 10 og
komið skýslu
Já, hörðu, risa moment á Nú Kamp eftir 4 mínútur Viktor Bjarki Daðarsson
Já
Settan
Ótrúlegt
Fekk líka bara flotta sending gegn, tók bara geggja hlaup fáránlega vel tímasett og eru undan og slúttar fáránlega vel
Já
bara, Þetta er risa moment
Já, þetta, hann hérna
Það er ekki gert neitt annað
Hann getur líka lifað á þessu heldur lengi sko.
Já, já en er, ekki, en er hann ekki bara best geimdur samt í 19 á Íslandi?
já, maður spyrst ég Ég hlýtur samt að fara að koma því að hann fái kallið
Nei, ég minna þetta er bara svo frammeyri sem er að delivera hvað mest í dag á ítlisku frammeyri Skilur
Já
Það er bara orðið steytibúnar að mittur Andri Lukas vissulega bara að spila í Blackburn og hú veist
Búin skora eitthvað í
Blackburn En
ekki á þessu sviði sem
Champions-deildin er ekki Nú Kamp sko.
Nei, algjörlega En á móti kemur, þú veist, ef við tölum þú veist, út að verðum að tala um Champions-deildin að þú veist Þar eru samt alveg alvöru lið en það er ekki Nú Kamp en það er heldur ekki Lyngby stadion eða eitthvað
Nei, ég nefnilega
eða víðöfra eða
þannig sko ég fór nú á völlin þar, það var nú meiri rottuhólan
já, svoleiðis
já, það mesta rottuhólan, ég bara, þú veist þetta bara snurtur á kópaskýri, þeir myndu standi í hárin á víðöfra þegar kemur að leikvelli og umgjörð
já.
En nefnir bara aftur þessu sko, Viktor Bjarki er að starta fyrir FCK
sem er
stærsta lið í Skandinavíu þetta er stærsta lið í Skandinavíu þetta er stærra heldur en Stefán Teitur að starta í Silkeborg skilur það á þeim tíma þetta er stærra heldur en Arnór Sig að spila í Malmö eða Daniel Tristan að spila í Malmö þetta er stærra
þetta er rosalegt og líka að skora á hérna Camp Nou það var risa stórt þegar Arnór
skoraði
á móti Real á Santiago Bernabéu. Já. En manni finnst þetta samt án þess að gera lítið úr því, manni finnst þetta smá stærra út af það eru svona öðru sögulínur.
Já, prosta, hann er 17 ára. Já. Og sko CSKA Moskva á
var,
þeim tíma var ja bara established Champions League lið.
Já.
Þú veist bara established lið. Þarna ertu með eins og þú ert með FCK sem vissulega stærsti klúbburinn á í Skandinavíu en Viktor Birkitaðar að starta á setjan og núkam það bara geðvikt
bara stand... hann ekki fyrsta markið hans í meistaradeildinni núna í
vetur nei hann er búinn að
fara móti Dortmund
hann er búinn að raða inn í tjampa
að hugsa sem þrjú mörk
maður bara stendur upp og klappar sko
ja maður verður bara að gera það
það bara þannig
það verður svona Óskars smára moment maður bara stendur upp og klappar
ja nákvæmlega
þetta maður séu ég hef nú bara fletti þessu upp hérna fyrst við maður séu hann með 16 leiki 7 mörk 3 stoðsendingar fyrir FCK á tímabilinu
ja það bara geðug tölfræði
hann er með mark á móti Barcelona hann er með mark á móti Kairat Almaty og hann er með mark á móti Dortmund, hann er komið þrjú meistaradeildarmörk hann er með mark á móti Dortmund Kairat Almaty, þínum mönnum El og Barcelona
já.
17 ára þetta er bara unreal
já, þetta er klikkað sko
En nóg það.
Eigum að fara, ef við förum bara í hérna lið sem var búið að tryggja sér áfram í playoffsið og þeir átti svo sem aldrei neitt sjens að komast í evra brakkið upp í átta, eitt til átta sæti.
Sveið hvað?
Það eru Karabak, þeir stilt upp varali, þetta var eiginlega bara leikmenn sem að hafa vallast fengið að spila í vetur sem að fengu að spila leikin í gær. Þannig að Liverpool, þeir... Þetta var mjög svona underwhelming frammist að eru ekki sammála það?
Það er stærðin að vera eitthvað fyndin það?
Hvað þvælir ég að gera?
Ekki það, nú ætlum ég bara að vera alveg ég var ekki búin að kynna mig lið hjá Karabak þú gætir verið að segja sannleikar með þetta væri nú bara eitthvað varalið.
Já, þetta er varalið þeirra og leikmenn, já eins og ég segi sem að hafa valla að fengið að spila í vetur í deildinni heima sem að
Þú er svo mikil böllari sko. Sjensin að Karabak myndi mæta með varalið og anfíld það er bara draumur þeirra besti gæði að fá að spila þetta sko.
Þeir voru með 10 stig fyrir þessa umferð og voru búin að tryggja sér og áttu ekki sjens í að komast upp í 8. sæti
Nei.
Þannig að þeir já, minnist bámönum var leitt að spreita sig
Já, ég minna ok, ekki það veist, ég hef svo sem ég alvöru tala ekkit gaman að því að mæra Leopold undir Arne Slott í dag
Nei.
Ég bara nenni því valla sko
Já, en, það er svo leys
Já, ég vil það bara burt Ég búin að opinbera það marg oft En sko, það sem ég velti fyrir mér er bara þessi framstæða Van Dijk að leggja upp 4, nei 3
Já
Hversu stórt er það fyrir Hafsend að vera með 3 stóðsendingar
Eins og ég segi, þegar ekki boltan og valsa bara upp völlin þá er þetta svo sem ekkit mál sko
Maka allir stefðið 2 mörg
Já
Vilt, mark, Ekki tíki mark og assist Sjópúslega með stóðsendingu, reyndar stórkú sem Sala skoraður var þetta einn besta framistaðan í meistaradeildinni sem var, eða ég veitur
nei, þetta var það nú ekki
var þetta ekki einn besta framistaðan, að taka 6-0 bara jörðun
nei, ég myndi nú ekki segja það, mér fannst hérna, bara ef ég án þess að vera ef ég verið eins óhlutraður og hægt er þá fannst mér framistað Arsenal móti Bayern München 3-1,
okay.
mér fannst hún aðeins betri
ok ég geði alveg
og
þetta var Karabak sko
já,
en þegar Sabi Alonso og Real mættu Anfield hvað ef ekki að
tala út áframislu Leopold var þetta frábæri þar
já þeir voru góðir þar
en ekki það eins ég hef ekkit gaman að mæra Leopold með Arne Slott það sem ég tek aða lútrúsu það er bara það að Amara Nallo hann fekk að spreita sig í kortir
já
að gauður sem hefur spilað einhverja 16 mínútur fyrir Leopold og ferlinum og fengið 2 rauð hann á það að fyrir sér og hún tókst að spila 15 mínútur núna 16 mínútur á þess að fá rauð vel gert hjá stróknum
N'Gumoha hann kemur inn á það er strákur sem að þið Leopold menn töluðu mikið fyrir mikið í byrjun tímabils
ég er hrifin á hún
en hann hefur ekki, við höfum ekki fengið að sjá mikið á honum
nei, ekki mikið, ég er hrifin á
hún Treini Jóni kemur líka inn á með honum meðist að geggjað leikmaður, það eru ungur efnilega miðmaður
já, ég hafði sérstaklega gaman líka af því þegar þið voru að bera N'Gumoha sama við Max Dauman hjá Arsenal
já, það er nú bara eitt sem að kemur betur út þar
Já, hann er líka 2 árum eldri Það er hægt að minnast á það
Já.
Næstu 3 árum eldri
Já, já.
En nóg það.
Sko, Liverpool krullast hann saman alveg 6 í XG, maður ekki sé svona 38 total shots, 10 big chances, þetta ótrúlega tölur.
Já,
Sala
já.
Skora loksins.
Já, já, og líka einmitt, hann bara loksins hitt á ramman og nánast upp í Samuel, hann bara gerir það vel.
Eru þetta bara kopið pist frá markinu hann á móti Bournemouth?
Já.
Sala og Soboslæg og...
Já, já.
En... Og þetta er, út af við tölum Ajax á hann, mm-hmm. þeir eru þetta Ajax vann Karabag heima.
Já.
Eða semst Karabag voru heima.
Já.
Töpu 4-2 á móti Ajax.
Já, já.
Náður skora, Ajax náður skora 4 mörg á móti þeim.
Mm-hmm. Það er vel þessi viki.
Já, en sko, þú veist, Karabag tapar 6-0 og maður velti fyrir sér, þú veist, voru þeir bara svona smá fokkið dánuleik, út að, þú veist, Þetta er, alveg, þetta er alveg massíft lið þú veist, þeir gera jafntefli við Chelsea
við Chelsea nefnilega og segir það ekki bara meir Chelsea heldur en Karabag sjálfa
svo geti það líka alveg verið þeir vinna Benfica og heimaðalli Benfica
já, ég veit það, þeir eiga nokkur ótrúlega úrslitana sko, en þú veist, þú verður samt líka taka henni samíki, sko, þetta lið frá Azerbaijan, hann er svo Halldórsson var í þessu lið og hérna, Azerbaijan kom inn til Íslands og tapaði 5-0
já, svo er það
þú veist, þetta er ekki Mér finnst þér hafa náð ótrúlegum árangri í meistaradeildinni með svona hvaða status maður setur á lið sem heitir Karabag og Azerbaijan.
Já, já, já.
Þetta ekki samanlega því?
Jú, klálega, klálega.
Ekki bara vera faglegi með það?
Jú, jú. En svo hérna, þetta nú ekki margir aserar sem eru í þessu lið en maður rennir yfir það?
Nei.
En nóðu það?
Nei, 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 ég veit það. Hérna, förum aðeins í hérna viðbjóðum sem við rættum í upp að þáttar. Benfica 4, Real 2, það er sögu lína þarna.
Já, þetta
var... rosaleg.
Já. Þetta var náttúrulega Real voru að mæta Hósin Mourinho.
Já, já.
Og þetta var hérna markið sem þið skoraði, sem tryggjum inn í hérna playoffsið.
Bara trúkjur stangan.
Ég vil bara þetta geðvikt.
Ógeðslega gott, bara geðvikt mark, ógeðslega vel gert. Vist, að það að markmaðurinn séð stangana þinn og að þetta mark sem að tryggja það áfram.
Já.
Þeir eru út emi. Og þeir eru át.
Já, og líka sko, þú veist, það mikið talað in-game management þessa dagana. Að við verðum að gefa Hósi Mourinho hrós þarna fyrir að, heyrðu, okkur vantar eitt mark enn. Það eru allir hinir leikirnir búnir núna, það er búið að flauta á alla af.
Já.
Ég veit að okkur vantar eitt mark og það breytist ekkert.
Já.
Þannig að þeir sóttu það bara, það er geðvikt.
Já, bara hentu trúpin fram í aukaspinnunni og hérna, ég meina reiðal, húst, missa hausinan í framlengingunni. Nei, upp á tíum fyrir ekki.
Já.
Rauð og húst, hvað er aðeins
við veitir sig? Já.
Ég alveg verið að tala, sko.
Mér finnst einhvern veginn, sko, reiðal, ég ekki búin að horfa á marga leiki með reiðal í vetur. Allir þessi ekki búin að taka svona 2 eða 3 í deildinni.
Mm-hmm.
Og mér finnst einhvern veginn alltaf þegar ég horfa á þá, þá er eitthvað algjört bíó í gangi og þeir eru ömulegir. En svo leikinni sem ég horfa ekki á, þá vinna þeir kannski bara 4-0 eða eitthvað og Mbappe með þrennu, skilur við. En alltaf þegar ég ákveð að horfa á þá, þá er bara eitthvað bull í gangi.
Já, sko, ég þóli ekki þetta, þú veist, þetta stórstjörnum væp sem er yfir reiðal. Að hérna, þú veist, ég bara, eins og bara Sabi Alonso, að hann hafi einhvern veginn rekinn að hann. Ég seta persónlega, ef ég hugsa út í það, ekkert á hann. Hann er bara þjálfa Vinicius Junior sem að virðist vera einhver leiðilegasti og frekasti einstaklingu sögunar.
Já, nú er þú náttúrulega samt að hérna að vernda mannin sem þú vilt að koma til Liverpool.
Ok, en óháð því.
Þannig þú myndir aldrei fara að gaggrína hann eða hann störf.
Nei, en minna, þú veist, þú ert bara einhvern veginn labbar í gin ljónsins. Þú þekkir hann,
Ég skil hvað að
labbinn í þessar aðstæður, skilur þú veist, þú sérð bara hvernig Barcelona er einhvern veginn að breyta sinni stefnu og hvernig PSG er búið að breyta sinni stefnu og Valur er að reyna að breyta sinni stefnu
einmitt.
Þú veist, það er verið að fleyja út og FH, henda bötta, það er verið að fleyja í stóru styrku karakterum en reiðal er bara, þú veist, þeir sanga þess að sér svo fungerar þetta ekki, þú veist, það
ávíst að hérna, og hvert hann geti farið
ég rætti það í síðasta þætti
já, einmitt, ég var að hlusta
já, þú veist, það eru bara svona 4 félög heiminn sem kom til greina
já, ég meina hann myndi vera góður ef að skæin fari ekki bötta löpa þá geti reynt við Trent Alexander Arnold
já, hann er FH já, FH það eru bakvörð
já,
það verður svo sem ekki vitlaust en eins og sé, þú veist, þetta eru svona 4 lið í heiminum þú veist, þetta er Bayern þetta er PSG Þetta er Liverpool, mögulega Chelsea.
Já, eða á hann eitthvað afturkvæmt í Liverpool eða?
Ég myndi taka hann.
Ég myndi taka hann.
Já, en myndi hann? Það er búið að hérna mála yfir veggmyndir af honum í borginni
en ef hann kæmi
aftur að bólaði það
ef hann kæmi aftur eftir eitt ár segði bara sorry bara, og ég bara tók ranga ákvörðun og ég bara konið að klára fyrirlin
já,
þú veist, þá,
en
þá,
svo kemur reyndar að því að hann kemur aftur og segir sorry en mér finnst það kannski ekkit endilega vera hans hlutverk að segja sorry, heldur eru það fólkið í stúkunni sem þarf að byrja hann afsökunar kannski frekar
en hann,
það ekki það?
Jú, það er kannski bara gagkvæmdi bara áttir að hann, þú veist, að því að hvernig hann gerir þetta á sín tíma eru þetta fárlegt
já, veist, kemur bara aftur og segir this is my real home
já, og nei, og líka já, en nei, líka, þú veist það til dæmis fór mikið tjóðnar á mér þegar hann mætti bara fyrsta blaðamann hundur úr Spán og tala reybrandi spænsku
það fór tjóðnar á mig líka
það meikar ekki sens nema þú sést bara búin að undirbúti í 2 ár
já, maður veit ekki
og líka uppalinn Leopold Maður, þú veist skrif fór á frí transfer til Real
Já.
Það svíður sko
Já, ég meina, ég í sjálfum sér verandi arselamaður, þá vorkenni ég ykkur ekki neitt, sko, við höfum mist þessa leikmenn bara í hérna, bílförmum á, þú veist, fyrir klink í gegnum tíðina, sko þannig að þetta er svo sem bara eins og kaupin gerast á eirinni
Já
Má segja
Já, já Sko, það engin annað leikur sem að mér langar eitthvað endilega djúpgreina ræðan eitt betur, úst, það bara Chelsea með sterkar sigur á Napoli og PSG Newcastle með eitt jafntefli. Juventus, þeir klúður eru reynda þínum seðli með 0-0 í Monaco.
Já.
En þú veist, City vinnur gala, ekkit óvendir því, Tottenham klára Frankfurt, bara hann til að hlaupa hrætti yfir þetta.
Já.
Þú veist, Inter klára Dortmund. Þannig að...
Bayern óvænt hvað þeir voru lélegir.
Já, já,
það er svo og að þeir hafa ekki skorað fyrir ná 58. myndu að koma óvart en alvöru mark sem að Musiala skoraði
já, já.
En hérna PSG Njúsul
Já, ég sagði það, eitt já. Bara reikala stert hjáttöfli
Reikala
stert Það breytti einhver En nú erum við búin að keira í gangi það Sko, Helena vinkonu mín Fatan eins og kópa ás Hún baði mig að senda þér heima hennar hún heyrði að því að þú var að koma í þáttir hún sendir reglum og spyr mér svona hver dagskrán er hún vildi fá frá þér lið deildarkeppninar hinga til já. Og nú sit ég við hlustir og ég býð spenntur og ég ætla að fá að tjálega þetta Tónsson, þú voru að vera klár
ég er klár
já.
Já, ég er klár
og þá hefst þetta Úrvarslið.
Já, úrvarslið sem sagt bara deildarkeppninar
hinga til. Eða ekki hinga til, bara deildarkeppninar út
að bara hún er búin. Áttalegir.
Markmaður.
Já.
David Raja.
Ok.
Hann er með 90% vörslu hlutfall. Já. Hann er búin að verja hlutfallslega mest í meistaradeildinni. Uh-huh. Búin að fá sér 4 mörk 2 af þeim komi í gær í eins og ég sagði að hann svona þetta var svona höfum gaman leikur.
Já.
Er það ekki?
Ég meina að það. Þú veist, það er nú alveg hægt að gefa honum þetta en
Já, ég verð að gefa vel
Spurning hvort að Big Dick Vicari og fáingar ást
Nei
Er það bara því hann er tóttur
hann? Já, þeir hérna, fengi á sig 5 mörk á móti PSG
Já, og 7 mörk í heildina í móti.
Já, en ef þú færið á því 5 mörk í einu leik þá ertu ekki í liði umferðarannar Nei, liði keppninar
En hann færi á sig jafn mörk í öllum hinum leikjunum og Raja og þú talar hann fengi
Raja var náttúrulega ekki að spila í gær
Já, hann spilaði ekki
Nei.
En hann fekk samt á sig þá 2 mörk samt
Já, hann fekk á sig 2 mörk
Og Vicario fekk á sig 2 mörk í 7 leikjum líka
Já,
ég er bara Nú er ég bara velta steinum
Nei, við erum með Raja í markinu
okay, Haldum okkur Raja, ég var bara að koma með einhverja púnta
Já
Ég er að stilla þér að höf vekk
Hægri bakurur, Jurriðan Timber
Já
Hann er bara í vetur, þú veist, maður er náttúrulega smá litar af deildinni líka og það maður horfir mest á hana og hérna línur geta slegið saman þegar maður er að meta svona vetur, skiljiði. Hann er bara búin að sýna, hann er besti hægri bakurur í heimi.
Ok.
Hafsend, það er alltaf ég að vera með eitt óvænt, það er Jonathan Tah í bæinn.
Já, í bæinn, hann er góður.
Hann er búin að vera mjög góður.
Já.
Og þeir eru ekki búin að fá sér mikið mörkum það er alveg bara þessi Arsenal-leikur sem já. Þeir eru voru þetta etja kappi við ofjarl sinn
það
það er erfitt að halda hreinu í þeim leik
okay,
með það er Viljan Saliba
ok
og já, Saliba bara búin að vera frábæri vetur í meistaradeildinni. Gabriel, hann er ekki liðin út að hann er búin að spila minna.
Já.
Þessna, annars hefði hann örugglega verið á undan það.
Já.
Svona ef ég horfa á það,
sko. Já, á undan það, ekki Saliba.
Já, á undan það.
En bara ein spurning.
Já.
Sástu Van Dijk í gær?
Já, hann var þá svolítið að bæta bara upp fyrir hvernig veturinn búin að vera. Er það ekki?
Já, mögulega.
Já.
Mögulega.
Þú veist, jú, hann kannski kom sér á par með þessum leiksinum í gær.
Já, ok.
En hann var ekki að fara fram úr væntingum.
Hann núlstilti sig.
Hann núlstilti sig.
Ok.
Sko, ég líka spurði einn leikmann sem mætti Saliba í vetur. Bara hvernig er að mæta honum.
Já.
Ísland náttúrulega spilaði við Frakkland.
Já.
Og hann sagði mér að þetta væri bara, og ég er ekki að grínast núna, hann sagði að þetta væri besti varnarmaður sem hann hefur mætt á ferlinum.
Og þú ert að vitna þá við Sævar Atla Magnússon?
Já, Sævar Atli sem sagði með það, já.
Okay.
Hann sagði að hann er besti varnarmaður sem hann hefur mætt.
Meist alltaf svo gott að vitna til heimilda? Þegar geta til heimilda?
Í vinstri bakuri, þar er ég með Læmer í bæinn.
Ok.
Hann er, held ég, búin að leggja upp næst mest í deildinni.
Mm-hmm.
Bara búin að vera mjög góður í veður.
Hann meist er mjög góður.
Já, á miðjunni. Ég er með tvo miðjumenn, einn í holunni, kanti og frammi. Þetta er 4-2, 3-1 attacking.
Já, mjög svolítið.
Besti leikmaður í heimi, Declan Rice.
Kallar hann besta leikmaður í heimi?
Declan Rice er búin að sýna það í vetur og hann er besti leikmaður í heimi.
Ok,
alltaf áfram bara. Með honum á miðunni, þeir eru tveir svona fyrir aftan holuleikmann.
Já.
Það er alltaf að hafa Trincao í Sporting.
Ok.
Hann er búinn að vera helviti góður og hann, það er svona, hann er ekki búinn að eiga slæmanleik.
Nei.
Svona, versti leikurinn hans, það var sigurleikur Sporting á móti PSG.
Já.
Og hann var bara mjög solid þar.
Já.
Í holunni. Ég ætla að gefa eftir og setja Soposlæði þar.
Já.
Já, annað væri galið.
Ég sko, ég hefði frekar kallað hann besta leikmann heimildin á ræs.
Já,
og það væri ákveðin veikind að minni hálfu.
Já, ekki er öll vitlisann einn.
Nei, veist, en ég er að segja, ég hefði frekar sagt það um hann heldur en Declan Rice. En alltaf, höldum
við á. Já, á vinstri kantinum, þar eru við með næst markahæsta leikmann keppninar. Ef við tölum um mörk í opnum leik, það er Martinelli.
Ok.
Martinelli, hann er búin að vera geðveikur í meistaradeildinni.
Já.
Og bara við verðum að recognize það.
Bara við verðum að gera það.
Hægramein, það er óvænt og þetta er smá svona, það eru nokkri sem kemur til greina úr þessu liði, en ég ætla að setja Jens Petter Hauge úr Bodo Glimt.
Já, mér finnst það ekki ósangjarnt.
Nei, mér finnst hann vera bara búin að vera ógeðslega góður. Sko, ég var að velja á milli Jens Petter Hauge og Mikael Olise.
Já.
En ég hef aldrei Hauge út að ég er bara, mér finnst hann geðvikur.
Nei, ég bara... Við verðum að gefa þetta, við erum að horfa í þessa keppni og þessa áttaleiki og ég meina Bodo Glimt þeir eiga bara skili fulltrú ef ég vera bara alveg heiðalur.
Tvo sigurleiki.
Já.
En ég meina hann er búin að tekka inn hellingamörkum og búin að vera góður. Frammi, það voru eiginlega bara tveir sem komandi í greina. En ég endaði á að velja Kai Havertz.
Já. Þú valdir Kai Havertz.
Fyrir einn leik.
Nei, ég með Kylian Mbappe.
Þú varst með Kili-Kili.
Já.
Kili-Kili, já.
Og hann er þarna auðvitað fram fyrir Viktor Gyökeres. En já, hann er líka búinn að skora 13 mörg. Nokkur úr vítum samt.
Já. En... Sko, nú er ég samt að renna þetta yfir. Ég ætlaði svo ógeðslega mikið að hanga þig á Martinelli með hann hefði skora bara 5 á móti einhverju kúkaliði. En það er ekki þannig.
Nei.
Það er ekki þannig.
Það er nefnilega ekki þannig. Hann er búinn að vera ógeðslega góður í vetur.
Ég ætla að gefa þér að þetta er faglegt valhjóður.
Og sko, maður er búinn að hugsa mikið með Martinelli. Af hverju er hann ekki jafn góður í deildinu og hann er í meistaradeildinni? Út að hann er búinn að vera, bara, hann er sennilega búinn að vera eitt besti leikmaður Arsenal í þessari riðlakeppni.
Já. Nei, minnst hann er búinn að, já.
Maður talar alltaf um riðlakeppni, þetta er náttúrulega deildarkeppni í dag.
Já, en já, ég hérna, ég fór nú bara með hann að tala um Jens Petter Hauge og hérna og Mbappe og verið að skoða Martinelli. Ég var að leita að einhver svona Olympiakos fjögumörk.
Já, en þetta er bara 1-2 á móti.
Ja, þetta er bara 1-1-1-1, sko. Hann er bara mallin mörgum í gegnum deildakeppnina og þá verð ég bara að kalla þetta faglegt valhjóður.
Og síðan að Arsenal fer í meistaradeildina, þá eru hans sko, langbestu frammistöður, það eru allar búin að vera í meistaradeildinni. Þetta er þessi miðvikudags og þriðudags kvöld, þau virðast henda honum helvíti vel.
Já.
Og ég einmitt fór á, sko, meistaradeildarleik, þar sem ég fekk að horfa á hann, að hann var, það var Arsenal Sevilla og ég sit hérna megin við hotfanan þar sem að hann að hægelda varnamann Sevilla, ég man ekki hvort að hann hafi verið hóselú eða eitthvað þetta var ótrúlegt að sjá hann og þá einmitt bætt hann met fyrir most dribbles complete í þeim leik í meistaradeildar sögunni og svo, já, vinkaði honum þegar hann kerði fram hjá mér eftir leikinn og sagði takk
takk fyrir þitt framlega
en þetta var liðið
já, eigum við að hérna, bara svona on the spot Já, velja einhvern þjálfara og svona þjálfara deildakeppninar, jafnvel einhver vombrið
Sko, manni langar alveg til þess að velja Jose Mourinho eftir þetta dæmi í gær, sko En ég meina, þú veist, ef maður er alveg sangjarna, þú veist, lið sem færa á sig tvö mörk, þannig séð, er það ekki bara Arteta sem að leggur upp
þessa
keppni, þeir fá á sig tvö mörk fyrir utan, eitthvað svona höfum gaman í gær
já
og okay. hérna
það þetta afskrifa leik sem sagt
þá
ætti ég að fá afskrifa PSV leikinu Liverpool og hérna þá voru Liverpool frábær
já, þá voru Liverpool geggjaðir í meistaradeildinni
ef við getum afskrifa PSV leikinn
já, ef við getum það
ég að fá hérna inn Karabak, þeir ætla að afskrifa Liverpool leikinn þeir voru bara með þitt varalið
já, en sko ég var satt alltaf
Nei, en ef við tölum þjálfara mótsins Já. Það hlýtur að vera Arteta sem að er búin að fara hann með fullt hússtiga þetta fyrsta skipti sem liðið með fullt hússtiga í deildarkeppninni
Já, en það búin að vera að spila því svar eða eitthvað
En einhvers staðar verður sagan að byrja
Já, en sko, ég alltaf að byrja til besta svarinu og það hlýtur að vera Kjetil Knútsson
Kjetil Knútsson, það alveg hægt að fara rauk fyrir því
Hvernig getur ekki valið Kjetil Knútsson?
Já
Hann með bút og glint.
Það eiginlega bara...
Hvað heitir eftir þjálfarinn hjá Olympiakos? Munið það? Hver með þá? Það
nafn. Ég með það reyna að skoða þetta
Ég finnum það bara hérna í beinni útsendingu.
Það þeir eru þetta að mæta, sko, Bótur slær Olympiakos út í 32 úrslitum í fyrra í Evrópadeildinni.
Hann heitir Jose Luis Mendilibar.
Já,
ok,
það ekki nafn.
Knútsen, við getum ekki skoita fram hjá þessu afreki að koma bót og glimt í þessa stöðu og...
Ég alltaf með sér knútsin hana
Já, ég sammála því
Alltaf að gefa það eftir
Ég alltaf kannski að koma með aðra uppfústungu Maður er náttúrulega sem læði grunnina því að þeir kæmust áfram í beint í 16. úrslitin Ans Postecoglou
Já
Er það Eru velja hann þjálfara deildakeppninnar Ans Postecoglou sem tapaði ekki leik í deildakeppninni
Já, það má alveg gefa honum
Segðu það, Ans Postecoglou
Þetta er glæður Sko, vombriðin Það Já. Finnst mér af nægu að taka
Já
Við erum með Villarreal, Ajax
Villarreal sem við erum með
Napoli, Athletic Club og Marseille sem fara ekki áfram
Já, og sagðið PSV
Ég sagði það ekki
Nei, þú veist, ég hefði alveg búist við meiru frá þeim
Já, ég hef búist meira á PSV heldur en Olympiakos eða Club Brugge eða kannski, Karabak eða Bóduglimt
Já, og hérna, kannski vonbriðin, það eru hollenskir klubbar, er það ekki bara?
Jú, ef henda bara hollendingum myndir rútuna hana Þetta er náttúrulega ekki hægt að vera með Ajax og PSV utan topp 24 af 36, þeir eru 12 liða mengi
Já, einmitt
þú þrískiptir þessu
Og annarkvort liðana voru rjöglega, þú veist, í efsta eða næstefsta potti í drættinum
Já, allavega næstefsta, það er alveg bókamál Það er ekki gott, en við erum reyla samt eitt stig Þeir eru í ríkalegur lægð
Já, og ég meina Real Madrid líka huge disappointment
Já, komist ekki bara í top 8 Já. Og PSG líka, PSG Inter Real er öll utan top 8
Já,
og Juventus, Atletico, það er reysa liðana
Náttúrulega, ríkandi mistarar
Já
Og er lenda í 11. sæti
Sko, ef þú horfir á töfluna Þið eru bóttið með að opna, ég með að opna Það er ótrúlegt Með þau hvernig deildin hefur spilast deildakeppni þessar liða og svo mestaradeildin að Tottenham Hotspur endi í fjórðarsæti að þeir eru búin að vera svo lélir í deildinu Englandi
Já,
og
en mæta alltaf
Já, en svo ertu með Sporting í sjöndarsæti og svo bara PSG Real Inter ekstra fyrir neða það
Já, sigurveri deildakeppnina, það hljóta bara að vera ensku liðin sem raða sér í top 8
Já
Hvað er það, þetta er fjögur lið, fjögur ensku
lið og Newcastle endar í 12. sæti sem hefur líka bara verið einmitt á einhverju svona skítafloti í Premier League sko.
Já, og þetta sýnir okkur eiginlega það bara deildin heima fyrir Englandi að hún hefur aldrei verið sterkari
Já, er það ekki?
Ég myndi segja
það Ef ekki bara gefa þér það eftir, svona smá Arsenal rung hérna
Já
Ég verð nú aðeins að peppa fyrst ég fekk því þaðinn
Já
Það er að við færum okkur yfir þá er Evrópudeildin í gangi og nú ég bara smá forvitin að renna yfir.
Áðurum við förum í fyrirgjöðu, hérna það. Sáðu markið hjá Vitinha í gær?
Nei.
Nei, sáðu ekki.
Það var helviti flott mark. Já. Og ég var með hann á blaði, en svo eru PSG bara búin að vera svo lélegir þó hans er búin að vera góður, þannig ég gat ekki haft hann í liðinu.
Nei, nei, ég skil. Sko, nú ég að renna hérna bara hratt yfir erotiðina. Okkar menni bara rann, þeir eru bara að gera 0-0 við Sturm Graz í
já.
Austurríki.
Já.
Er það ekki bara allt í lagi?
Það bara frábært.
Já, þeir eru með bara betra XG, bara miklu betra, þeir eru bara hættulegri. Með þrjú big chances en þeir eru bara að vera að vinna þannig. Róma 0-0 móti Pana, Forest
er djúl yfir. Á brann, ég er jafnvel bara að maður situr smá á þá þetta.
Já, hörðu, Lillarandir, þeir eru að gera 0-0 við Freiburg í líklegast, leðlegasta leik sem spilar hefur verið af því að það 0,04 XG á móti 0,04 XG.
Já.
Þetta getur ekki verið skemmtilegt.
Tvö skot hjá Lill, eitt skot hjá Freiburg.
Já. Og Hákon Haraldsson, hann að spila bara með fremstu mönnum hann í einhverju 4-4-2 kerfi með að við fótmop. Nú ég ekki að horfa á það, þó ég horfum mikið á Lill þá erum við hér. Malmö að gera eitt eitt geng. Íslendingundur okkar þannig að Arnór í liðinu veit ég. Hann að veist hvað, Daniel Tristan frammi, það okkar strákar að spila í Malmö. Það enda gleðum alltaf.
En, að gleður.
En þeir eru samt í smá brekku þannig í Belgíu, það gengið búið grölingur að tvo í XG, hann ótrúlega þessi ekki yfir með það við það. Porto, lendu undir á móti reynsins, eru þeirra úætt yfir í hálfleik. Porto menn hafa verið reyndar ólsegir heima fyrir, hefur fylgst með því eitthvað?
Nei, bara ekki neitt.
Þeir hérna, sko, það klára bara sem mitt tilandir að gera 0-0 Zagreb og vilja að tapa fyrir Salzburg. Sko, Porto, nú vil ég opna þetta fyrst ég fór að tala með það.
Varstu búin að minnast á pjúristaleikinn?
Sem er hvað?
Stoja Búkarest Fenerbahce?
Nei, átti þannig.
Nei, já, það er Fenerbahce er að vinna það já, í Rúmeníu.
Það er þetta pjúristaleikur að segja. Sko, Porto, því nú hef ég alltaf verið svona lúmsku Porto maður. Bara og svona skemmtileg, bara líða að segja á því að pappi minn var stundum að fara til Porto, svona einu svona ári, tengd vinnunni sinni, kom alltaf með treyju fyrir mig heim. Og hérna, ég hef átt marga Porto-treyjur gegnum æfina. Þeir eru búin að spila 19 deildarleiki, vinna 18, gera eitt jafntefli, fá sér fjögur mörk.
Já.
Eru búin að fá sér fjögur mörk í 19 leikjum.
Já, það er helviti vel gert.
Eða, þetta er ótrúlegt rekord.
Já.
Þú veist, þeir eru vissilega bara með flott liðið og annað en hérna.
Já. Með, sko, töluvert verri goal difference heldur en Sporting.
Já, ég meina, Sporting er bara að pakka leikinu sín saman.
Já.
Þú veist, þeir eru bara að vinna, hérna, veist, já, þú veist, þeir eru 52-10, Porto 44, Benfica 42-11.
Já, þetta eru svolítið þessir þrý risar í Portugal.
Já, en Sporting hafa náttúrulega verið mjög upplýsist ár. Þar á undan hafa Benfica verið svolítið með þetta. En það gleði mig að Porto sé að taka yfir áttur.
Já.
En þessi, það eru svona mínu menni gegnum tíðina. Alltaf verið lúmskur Porto maður. Celtic að vinna útrekt og meira spennandi sé ég ekki í kortunum þarna og þá færu okkur í Premier League. Og við tökum það í hérna bóði Laugarásbíó og Jimmy's Nachos to Go. Hefur smakkað nachosið?
Já, ég hef smakkað það.
Þetta er veitlega gott.
Þetta er gott.
Aha, ég er einmitt að hérna, ég er að bjóða upp á þetta nýr í skútuðun á Royalum.
Já.
Þetta mokselst.
Já, ég eðlilega. Er alveg að
trúa því. Eðlilega.
Þetta er mönn.
Þetta er ekkert eðlilega gott.
Þetta er mönn.
Líka bara það, svona þetta fullkomna
fullkomna kombo. Svona
mönns á meðan þú ert að spila.
Já, þarna grípa menn í kortin og hérna og mönns að Doritos á meðan.
Veistu hvað ég prófaði daginn? Víksla sósum, það verður ekkert
eðlilega gott. Hvar heyrðu því?
Ég heyrði það frá því.
Ég er búinn að tala það svona 800 sinnum. Ég geri það alltaf.
Það er ekkert eðlilega gott.
Já, ég meina ásta sósum með svarta Doritos, það er hrikalega gott.
Það er gott.
Sko, ef við byrjum bara á stóra atriðinu helgina. Hver er svona Laugarásbí og leikur helgarinnar? Þú veist, í hvaða leik á ég að biðja Gunnum að henda upp á skjáin í lúksusalnum?
Leopold Júksul Lögðardagskvöldi.
Ég er náttúrulega, ég er pjúristi, ég myndi örugglega byggjum Nottingham Forest Crystal Palace eða ég bara Monday Night Football, Sunderland Burnley.
Já.
Það er pjúristaleikur.
Þú vilt vera einn í salnum.
Já, og njóta.
Já, það er svo sem hægt.
Klukkan 8 á lögðardagskvöldi Anfield Leopold Júksul, þetta er lögðardagskvöldi.
Ég er nefnilega svolítið að horfa í það, þetta er svona, hafa alltaf verið hörku leikir í tíðina. en hins vegar að hérna, þá var ég alveg rifin af City í Tottenham nei Tottenham City fyrir ekki
á sundeginum
það var líka verið Já, sundur,
það líka var nú verið helvíti skemmtilega leiki
Það hafa verið marka leiki
Já, og erum við ekki að tala bara 5-4 og eitthvað svona
Og tóttuna með tökast sitt í Þetta geti verið leikur en el
Já.
sem að klára móti fyrir þínum enn
Já
Ef að þeir vinna það, melgina
Ég vildi nú ekki fara að setja mótið okkar í hendur tóttunum aftur Það alvöru PTSD sem að maður fær þegar Son slapp í gegn og ákvaða leggjan í fangið á Ortega.
Já, já, það var nú helviti gott er að það eru minnum að það. En...
Já, maður situr stundum bara á góðum bekk og starir út á sjóin og hugsar það.
Já, þú átt það til að setjast bara við ellið hana bara og stara niður dalinn.
Já, ha, já.
Það þú hvort að sjóin einhverju guggur í árbæðlauginni.
Meiri sá leikur djöfull.
Já, við sko, það byrja bara á laugardaginn, klukkan 3, það bara Brighton Everton, Leeds Arsenal, Wolves Bournemouth, svo klukkan 15.30, nei 17.30 fyrir geðu, Chelsea Vestam, klukkan 8, Liverpool Newcastle. Ef ekki setja bara Liverpool Newcastle á laugur og spjóð leikur helgarnar.
Jú, við gefum hvað.
Liverpool koma heitir inn, pökkuðu Karabag saman, Sala byrjar að skora, Virts, sennilega besti leikmaði deildarinnar. Þú veist, eina vandamáli er bara, við erum með slott í brúni.
Já, það eina vandamáli.
Hvernig haldið að upplegg hans verði í þessum leik?
Reina að svæfa anstæðingin og skora svo.
Já, það gefa boltan á Sala.
Já, það er svona uppleggið hingað til tímabilinu, einhver göngubolti. En nóg það er...
Er hérna Sala, hann verður bara áfram í Liverpool?
Já, það verður styrir hann klára tímabil allavega.
Og hvað finnst ykkur? Það er sáttir?
Já, klára bara tímabili hvað sem við farið þannig, klára bara mestarlega þetta, fáum svo bara 200 miljónir frá Saudi.
Já, þú heldur að hann fara á 200 miljónir.
Væri það ekki bara faglegt?
Já, það væri vel í lagt.
Ég sammála því, en ertu búin að skoða markaðarekordið hans?
Já, ég veit hvað það er ekki augun í það.
Þetta er einhverju 40 leikir, 50 mörg, 800 færi.
Já, eins og þú orðaði svo skemmtilega sjálfur, þetta er besti lélegi leikmaður í heimi.
Já. Það langbesti, lélegi fótboltar.
Og þú, eftir að þú sagðir mér þetta einhvern tímann, þá pældi maður meir og meir í því þegar hann einhvern veginn setur hausinn undir sig og tekur á skarið og sparkar svo bara í boltan einhvern veginn. Og þú veist, já, eins og þú segir, 800 færi, 50 mörg.
Líka, bara hvað hann er að reyna glórulega hluti, veist, eftir að Baldur fór að tala með það, maður fór að fylgjast með salum ekki meira, veist, bara glórulega hvað, hann er að koma sér einn móti markmanni og reynir eitthvað utanfóta snuddur eitthvað, í staðan fyrir að leggja bara faglega í fjær, skilur.
Ógeðslega góður að koma sér í færi.
Já, ég meina.
Bara ógeðslega góður og þú veist, þegar maður sér hann einhvern veginn svona kiksa boltana fram hjá varnamönnum þetta er ógæslega gaman að horfa á þetta sko. En já
þetta er ótrúlega þetta og mér langaði að taka þess fyrir bara Leeds Arsenal, menn þín menn bara eru búnir að vera heitir eru búnir að vera besta lið mótsins, er á topnum
heitir, konum með tvö stig síðustu nýju af síðustu nýju stigum
já, mér langaði bara að falla að segja
já
Þú veist, mér langaði bara svona að hvort þú myndir bara taka undir alla vitli svona eða hvort þú myndir slá minnir á jörðina.
Nei, já, ég meina, þú veist, þetta hefur verið svona öll tímabil síðan að Arteta tekur við eftir að við erum góðir, ef svo maður segja. Það koma þrý leikir í röð, það sem að stigasöndunin er ekki góð og það, ég myndi segja að vera búnir að taka það tímabil og vera ennþá á tóknum með fjóra stiga fórustu. Slæmikaflinn er búin.
Okay.
Núna erum við að fara að taka Leeds í kennslustund.
Á Ellen Road.
Þú ert ekkert smegur við þannig.
Jók Keres, hann er búinn að skora móti Leeds á þessu tímabili.
Ég var Arsenal maður, ég væri vissulega smegur
fyrir
helginni, sko.
Nei, ég meina,
okay.
Eins og ég segi, Jók Keres er búinn að skora á móti Leeds á þessu tímabili.
Í
sinni brotin, ég sé ekki á hverju nætti ekki að geta gert það aftur og meira.
Já, ok. Þannig að þú er engar okkur því.
Nei, og líka, ég tala nú ekki ef að Havertz er að koma inn í liði, Kai Havertz. Það er náttúrulega bara svona einn mesti klöts leikmaður deildarinnar. Kai Havertz, hann er auðvitað búinn að klötsa einn meistar deildatitil fyrir sitt lið.
Já, þú veist, hann er með svona þessa sigurhefð frá Chelsea, hann kemur með hann inn í klubbinu eða ekki.
Klálega.
Ja,
klálega.
Þú bara tekur skemmtilegandi það.
Já.
En hérna, sko, ef við vinnið þennan leik og Tottenham er að fara taka á móti City með sitt rekord undanfæri gegn City, Er deildin að klárast um helgina?
Já, ég er nú búin að tala það að deildin þú veist, já, já, það ekki ég held að hún hafi klárast með þessu 0-0 jafntefla móti Liverpool í janúar
já, þannig að þeirra allan lægði þér útunni
já, þegar við innsikluðum til hitilin
varstu stoltur á þeirri framistu
mér fannst það bara gott að fá 0 stig á móti Liverpool nei, 1 stig segi ég
1 stig á 6 mögulegum
já
bara svona eins og stóri liði sæmir
já
varstu stoltur á þínum mönum
já
ok
þegar við sóttum til hitilin á móti Liverpool
þið með svo sem að lóra þannig að þið hefði sótt hitilin með þessu eina stig á móti Liverpool það er bara faglegt af ykkar hálfu sko United fyrir heitir er að fá fúlum í heimsókn er þetta svona mesta groundhog day fyrir United menn mögulega eða þetta bara halda áfram að
ég er búinn að pæla í þessu þú veist það ég ætla ekki að segja ég viti neitt það en ég get alveg ímynda mér að það sé auðveldara að gíra menn upp fyrir Arsenal og City heldur en fyrir fúlum
og það var það líka fyrir Ten Hag þú veist það hefur verið það fyrir alla
Já, ég meina, þú veist, flestir af þessum þjálfurinn þeir hafa fara vel á stað hjá United
Já, ég held nefnilega að það hefði örugglega verið betra fyrir nýja þjálfara að mæta Fulham og Palace og Forest í fyrstu þremur og vinna þáleiki að þeir gírast alltaf upp á móti stólun.
Já, og hann kannski já, hann er að setja barið svolítið hátt með
já,
þessum fjórum þannig að þá verður fallið svolítið
þannig að máli, hann er búin að bomba upp öllum væntingum
já.
Og væntingastjórnunin í huga Manchester United stuðningsmanna hún er út úr kortin, hún er engin
Nei
Þess að því að falli verður ansi þungt ef þið vinni
Ég maður veit ekki nema að þetta sé bara eitthvað kannski er þetta bara eitthvað bilaður hópur og hérna það þurfti bara eitthvað það þurfti rétta mannin til þess að ná gæðunum út úr mönnum eins og Sirksi og Kobbi Mainu, ég meina þú veist, Kobbi Mainu er engin worldbeater en hann er allt annað leikmað núna heldur en á bekknum undir Amorim.
Já, ég heldur endar að Michael Carrick sé bara mjög flott stjóri.
Já, alveg pottet sko. Og ég meina, hann var í Middlesbrough.
Já.
Og kemur þeim upp.
Nei.
Nei, hann kom þeim ekki upp.
Nei, en hann var með þá í baráttunni.
Já,
já. Ég reddi það sést þetta. Ég nefnilega fylgist alveg merkilega mikið með tjampustildin út af einnigst þeir.
Já.
Og hérna, hann var bara að gera flotta hluti með borum.
Já.
Tottenham, tegur bara, þú veist, Tottenham er alltaf búið að vera eitt leiðilegt að deildir hana bara í sögu Premier League, sko, með ágætsleikmann hvað fáum við þarna?
Þú veist þetta er einn af þessum leikum sem að maður lætur alveg vera ef maður sér hann á veðbankanum, sko,
Já.
Að hérna þú veist, það er ómögulegt að segja til um það út að, þú veist, maður hefur séð Tottenham vera, þú veist, í fyrra í 17. sæti en svo bara mæta þér og skora fjögur eða eitthvað á móti sitt í, skilur
við
þetta er þessi leikur, það er erfitt að lesa í hann
það er ekki hægt að lesa í það
nýlega slagur hann á mándaginn Sunderland Burnley, annað liðið búið að vera bara standa sér ótrúlega vel deildinni og meðan Burnley svona einhvern veginn að berjast í bökkum en Sunderland kólnað, snögg kólnað og Burnley verið að gefa anskoti góða leiki undanfæri
já, ég meina Sko, ég er allavega svona þeirra skoðuna núna, ég vil sjá þú veist, Burnley, West Ham Leeds og Nottingham Forest kroppa stig, þannig að jafnvel sjáu bara Tottenham dragast niður í fallbaráttu.
Já, væri ekki bara fínt, sko ef við horfum út frá hérna svona hagsmunum og stöðu liða í deildinni væri ekki bara ágætt af því að sko, ég er fíla Leeds.
Já.
Og ég fíl alveg Forest. Það er svona sögufræði klúbbar og veist, mikil hefð og saga og allt það. Væri ekki bara best ef að Palace myndi falla? Af því að þú veist, þeir eru að missa bestu leikmanni sína.
Já.
Þeir eru að fara að missa þjálfarann.
Þeir eru það.
Þú veist, væri bara einhver skaði í því að þetta liðfæri niður.
Nei, með Palace ekkert eðla leiðlega þér.
Já, þú veist, hann er alltaf búið að taka helvíti mikið úr þessu liði þegar hann er
búið að taka allt úr þessu.
Markehi og Olise og Ese og...
Já,
já. Já,
og
Matt
Heta.
Já, Matt Heta fer í Arsenal. Þá er ansi lítið eftir.
Ég meina og glasnirinn, hann bara stafist, hann er að fara.
Líka, þú veist, eins og Lacroix sem er í vörninni þeim,
já.
Það er leikmann sem geti alveg spilað í betra liði, sko.
Já, já, já.
Hann er ógeðslega góður.
100%.
Það er nefnilega nokkur leikmann að það, en þú veist, þeir færu bara þeir færu niður. Og þú veist, þá ertu bara búin að losa, þú veist þessa steypa því ég held að seinni hluti tímabilsins hjá Palace verði algjör þvæla og þeir eru bara svo stannuna 8 stigum frá vestam sem eru í fallseti.
Já, þeir eru náttúrulega búin að þurfa að líða rosalega fyrir það að Nketiah hafi dottið í meiðsli. Það búið að vera rosalega þungt.
Þegar þú að tala, það sem að þeir að þetta líður rosalega fyrir undanfærið er að Ismail Assar mittist á móti Master United þegar ég var á Selhurst Park í desember.
Já.
Það búið að vera erfiðu tími fyrir þá. Af því að þá þurfti Eddie Nketiah að koma inn á til dæmis og klúðraði dauða færi einn á móti markmanni. Hann var bara svo lengi og hann var svo hægur að slúta að ég held að meira þess að Luke Shaw hafi komist í tæklingu á hann þegar hann var löngustlopin í gegn sko. Luke Shaw, hann með svona 45 kíló raskat bara sko.
Ég reyndar var á vellinum þegar að Eddie Nketiah skorar á 87. mínútu 2-1 marka móti Manchester United á Emirates.
Já.
Það var ótrúlega upplifun.
Já.
Viltu bara koma þess að?
Já. Þá viltu bara peppa hans upp á móti.
Já.
Já, já. En ég er þeir sko, víst, Wolves eru fallnir. Ég hef ekkert gaman að Burnley, sorry gósi, ég hef ekkert gaman að Burnley. Ég var bara líka að fleyja Palace með þeim. Þá ertu bara með ennþá skemmtilega liði dildinni og svona góða sögu og
já, ég meina ég til dæmis sé Nottingham Forest ekki falla. Þeir eru náttúrulega með bara, þú veist, rað sigurvegara í liðinu sínu og Þeir, já, ég sé þá ekki falla, sko, þeir ná alltaf að kroppa stig allstaðar.
Hvað Arsenal menn, þetta peppa þarna?
Já, Sinchenko var þarna, margfaldur englandsmeistari.
Er hann ekki farin, ja?
Nei, hann er þarna.
Var hann ekki farin einhvern daginn?
Nei.
Akkur finnst mér svo Sinchenko að fara?
Hann er alltaf að hefa þeim, ennþá. En, já, eins og ég segi, þeir kroppa alltaf
stig. Forrest.
Forrest,
já. Já, með Sean Dice í brúnni og en, Forrest er aldrei að fara nýr.
Sko, það er ein saga sem að maður vona svona eftir að fá að fylgjast með og það er að Wolves bjargi sér frá falli. Mikið ósköp væri það gaman.
Það væri þetta ótrúlegt og ég myndi fíla það. Afi minn heldur með Wolves, ég er smá tauga til Úlfana en
já, líka, ég
á erfitt með sveikirist. Já, þá svo við erum farið á völlin saman.
Ég verið mikið með tilfringar til Wolves síðan við fórum með á völlin á Múlinu.
Það var þetta frábæsa.
Doritos, treyðurnar sem að Wolves voru í á sínum tíma.
Iconic. Það voru iconic.
Það voru hérna Jimmy's Doritos.
Já. Það var ég mista sko.
Já.
En ég þá tónsum fórum einmitt á völlin hana einsinni saman.
Já.
Við hérna
það hefur verið gaman.
Það var rosalegur leikur.
Það var þetta rosalegur. Tókum jólatörnina út í Bretlandi bara milli jólni ás. Þá fórum við hérna á við fórum á Liverpool.
Við byrjuðum á hérna Wolves City.
Já.
Fórum svo á Törnur.
Burnley Manjú
og svo endum við á Anfield.
Svo Liverpool
Wolves.
Fórum sérst að tvo Wolves lengi sömferði.
Já.
Nema Wolves var heima á móti City.
Það var besti leikur.
Og svo Liverpool Wolves og Liverpool City í titilbaráttunni. Þetta er COVID tímabilið sem við vinnum. Þetta er pökkun deildinni saman þá svona. Þetta er það ár.
Já, var þetta annað desibur fyrir COVID.
Já, þetta er þarna stjörnumerti.
COVID-titilin. Nei, þetta er ekki stjörnumerti af því að Leopold pakkaði þessu saman. En við byrjum þess að ferða þarna og ég var búin að græja með það á Wolvesvöllin í gegnum góðan bretta sem ég þekki. Nema, svo vöknum við tónsson á leikdegi og bara erum að prepa okkur í lestina maður og erum bara að fara að taka lestina til Wolvesvöllin frá Leopold. Erum alltaf að gista þar. Og fæ ég skilaboð.
Fæ skeyti
frá mínu manni Darren það að einu miðarnir sem hann hafi náð að græja, af því hann bara búin að lofa að græja fyrir mig miða, það hafi verið einhver svona VIP boxi og það væri dresscode.
Já.
Og ég var náttúrulega bara klæddur í bara einhver svona jogging, nækbuxur maður og einhverjum
bara. Gleymi ekki, Baldi tekur upp síman og lesa þetta og það bara herjustrávar. Nú við beint í búð dressuguru.
Já, þessi það voru einhver ægileg standartar og ég var enga megin að standast þær kröfur sem voru gerða til mín hana þegar ég var að labba upp á lestastu.
Já.
Þannig við hoppum bara, við fórum bara inn í Primark tónum.
Já, var það ekki?
Jó, við fórum bara inn í Primark og við bara fórum í skirtu, blazer og támi og skó.
Já.
Og einhverja svarta gallabuxur og rusluðum okkur til Wolverhampton.
Þetta líst mér á.
Vonum fancy og flottir.
Já.
Ódýrt dressaðir en flottir.
Já. Og það er það sem
að bara, þetta var bara dress sem maður keypti og skildi eftir.
Já. Þetta var aldrei færið í þetta aftur.
Nei.
Við rusluðum okkur til Wolverhampton svona.
Jakkaföt og támjóðu skór á 24 pund.
Já, þetta var eitthvað svo leiðis.
Já.
Ég sótti bara, ég keypti eiginlega bara einhverja gínu þarna. Ég benti bara gínu sem ég ætla að fá þetta.
Já.
Þetta var einhvernig þannig, hraðferð. fengum þennan rosalega leik þar sem já. Ég sitjum bara í boxi, það bara verið að þjónu
Já, þið voru í box
Við vorum í glerbúri
Bara eins og leikmannabox
Við vorum bara í svona glerbúri
Og hver átti þetta box?
Veit það ekki Beint fyrir, eitthvað fyrirtæki
Já, ok
Beint fyrir neðan okkur er sest, sitt í stundsmennir Og hérna
Og City kemst yfir City. Bara 2-0 hvernig var sölun í þessu?
Nei, sko, Wolves kemst yfir
Wolves kemst yfir City kemur tilbaka
Nei, ég mandi ekki alveg, ég þyrfti alveg flettis upp en ég nenni ég satt ekki það er þannig, einhvern veginn atvikast það sest, á þessum tíma, þá var maður bara húst, ungur og villis og ég var bara með mynd af Robert og Firmino fram á hann símanum mínum og við í þessu glerbúri þetta vúlskórar og við förum eitthvað að berja í rúðunar og sitt í stund sem er fyrir aftan okkur allir trilltir og fokka okkur og snúa sér við og berja í rúðun okkur móti og allt í góð með það svo hérna svo kemst sitt í yfir eða hvort þeir jafni að komast yfir ég manna ekki þá hún alltaf byrja þeir að fagna og berja bóksi okkur og vera með einhverja stæla við alltaf vorum bara með einhverja stæla við þá þú veist, hún svona alltaf komin í blackout og allt í rugli
sko. Komin í hérna kaffa og Baileys og...
Já, Herðu, þá ákvað ég bara að sýna bara myndir af símanum mínum, bara herðu, ég púlar við drullu saman fokki ykkur, við erum að vinna deildina þetta var svona, þetta var pínu þannig moment þannig ég bara losa mig við þetta áreiti nema svo náttúrulega gerist þið ótrúlega að Wolves setur vinnir á 2050 við trillumst ég bara nánast mölva glerið í fagnaðalótum allt bilað neðan okkur, við kemum puttan og erum að missa lestinni, hlaupum út og svo bara sitt í strólana eftir okkur og ná lestinni
ég hafði áhyggjur að bara lífum
já,
á, þetta var magnað atrið og
eins
og við löpum hann af vellinum ná lestinni og ég ekki að ljúga það voru náttúrulega bara sitt í stuðinu sem er að hlaupa eftir okkur og okkur leiði eins og væri sko að reyna að ná okkur þegar þeir þekkt okkur,
já.
En það var náttúrulega aldrei þannig sko.
Nei.
En svo bara stóðum við lestinni eins og aumingjar bara að láta lítið fyrir okkur fara, því hún var náttúrulega stút fullt af trilltum sitt í stuðinu sem er að tapa leiknum
og þú voru að taka sömu lest og þið tilbaka
já, bara upp eftir til manns þeir sem var, veist, var þá bara stopp í Liverpool sko. Þannig það, heyrðu, það var góð sögustund
Frábær
Það er ekki gaman að sér
Þetta var frábært
Takk fyrir komuna, El Jóhann
Heyrðu, bara takk fyrir að fá mig alltaf, Þetta er alltaf gaman að koma í kjáftæðið
Alltaf heiður að fá þig Fá smá veikindi þannig Þá líður manni eins og maður sé svo eðlilegur
Eða ekki Bara, ég fæ kannski bara plugga vaktanum í lokin
Heyrðu, já Endilega.
Það er, við erum podcast brósar.
Já, við erum það.
Hvernig maður til þess að hlusta á að vaktan.
Já, vaktin.
Vaktin.
Vaktin. Já. Með tveimur önnum.
Kíkja það.
Yes.
Thank you.